Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni na tretjem v seriji pogovorov od doma do doma. Moj današnji sogovornik je gospod Arkan Al-Avas, pomembni krajinski arhitekt, slikar, mož in oče, ki je bil rojen v Iraku, že 40 let pa živi v Sloveniji. Arkan, dobrodošli.
Hvala lepa in lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo, seveda.
Ja. Zdaj, zelo na kratko sem nekaj povedal vas, pa me najverjetneje želeli kaj dopolniti. Kaj sem spustil?
Če vzamem zdaj moja življenjska pot, ne, lahko povem, samo dolga je 40, bom čim manj povedal, ne, mislim, ne moram vsega. Glavnem, jaz sem iz Iraka, iz velike družina, ne, jaz imam tri brata, pa tri sestre, sedmi, vsi so brati in sestre izobraženi, fakultetni, šolani. Sem imel vse, ker sem, mislim, tam v Irak, ne, ni problema, tudi finance in študij lahko študiram, ampak potem sem se odločil, da študirati, mislim, v tujine, ne, zakaj, pa potem sem ugotovil, zakaj. Nadaljujem še?
Da, dosti za začetek, amretneje. Obsekakor dejstvo je, da ste bili stari 21 let, ko ste nekako zapustili svojo domovino in ko ste enkrat prišli sem, seveda ste še imeli idejo, da se vrnete, ampak zaradi vojne, zaradi več vojne v Iraku, ta vrnitev ni bila možna. Zdaj pa, torej, so bili neki takšni dogodki, ki so vas nekako postavili v Slovenijo. Kako pa zdaj pravzaprav gledate na to krizo, glede na vso to življenjsko izkušnjo, ki jo imate?
Jaz sem res, prvi plan, da pridem, grem študirati 4-5 let, pa pridem nazaj. Ne? Nisem razmišljal niti poroka, živeti zunaj. Ne, ampak vedno v življenju pride stvari, ki človek ne pričakuje. Ne. In med študijem sem jaz financirali so me starši, brati, sestri, to, da nisem imel problema tukaj študirati. Ampak potem se zgodil vmes vojna. In potem takrat res padec, potem zaprta vse devizne račune, ne smem devize ven, in sem ostal čez noč brez podpora finančna in ni kontakt s starši. Mislim, padec v življenje večkrat ponavljam in to je ni problem. Zdaj, če povezam na današnje, recimo, situacije, to je težko, res, ne, veliki ljudi zdaj ne vejo, kako bo jutri, ampak jaz vedno rečem, vedno po dežju pride sonce, ne. Meni se zdi zdaj najbolj važen, da smo zdravi in pa smo zdravi.
Ja, zdaj vi ste v bistvu tudi velik del življenja se preživljate sami, v bistvu tudi s slikanjem, torej brez podpore inštituciji, pa me zanima v bistvu, kako se to zdaj pravzaprav ta korona kriza čuti na tem področju, ne? Kako so te okoliščine prizanesljive do umetnikov?
Ja, jaz ukvarjam z umetnost od doma, od osnovne šole, gimnazije in naprej. Sem končal študij krajinske arhitekture. Umetnost pa zraven skozi, ne. Samo od umetnost zelo težko, mislim, življati, ne. To je definitivno. Veliko umetnikov, recimo tukaj, tudi Slovenci, ki imajo zraven, recimo, da je učitelj v kakšne šole, ali pa kakšne služba, ali pa kakšne muzej, to da pomaga. Da samo od zelo, zelo malo umetnikov živijo, samo od umetnosti. Zdaj kriza, zdaj pa še hujše, ne? Zdaj pa res, ne vem, zdaj država ne smejo pozabiti na to, ker umetniki in kulturniki je temelj, ne? So temelj družbe, ne? niso malo tovarne pa to. To je dinamo za družba in res ne vem, kako bo naprej, samo treba to mislim, preštudirati in pomagati te ljudi. Ker velike, mislim, men, niso kot niso zaposleni, nimajo kot služba, ne. Imajo takole, recimo, spobodni umetnik, živijo od svoje dela, pa plačajo same prispevke. Zdaj pa ne vem, kako treba narediti. Zakon je zdaj novi zakon za pomoč. To je država tudi ne smel pozabiti. Ne.
Ja, ampak tisto, kar je ena taka lepa stvar, ki jo vi nekako pelete, znači že 40 let, na nek način skuša povezati obe kulturi, ne? Iraško in na drugi strani našo. Kako vam to uspeva, oziroma kaj se počnete?
Ja, jaz sem od, mislim, moja, takole, tak človek sem, da imam rad ljudi, vedno. Potem sem imel ideje, že to od začetka, ko sem prišel, da ustanovil kakšne društvo, umetniško kulturne društva, ali pa kakšne ustanova, da za povezava med Slovenija in Irak. In 10 let nazaj, ne, zdaj aprila bo 10 let, ne, 10. aprila, mislim, moje društvo bo praznovala 10 let delovanja v Sloveniji. Ne. In res, jaz sem gledal za to, jaz sem drugačen, jaz sem prišel iz druge. Vedno sem delal na tem, da drugačnost naredimo kot most, mostov, ni židovi med drugačnost. Ker to je v življenju zelo, zelo fajn. Pride, jaz sem prinesel recimo Irak. Irak je znana kultura, umetnost in zgodovin. Ne? Sumerska zgodovina, Babilon, vse prva zakonodaja od tam. To je povezave tukaj in vidim, da ljudi tukaj družba. Ja, jaz imam takrat družba za vsi ljudi, nisamo za Slovenci ali Iračani. Je odprta za vse. In vidim, da zelo, zelo, zelo imajo ljudi rabi tega in smo imeli veliko predavanj, različnih predavanj. Na področju kulture in omeni veliko razstav. Veliki ljudi so videli, veliki ne vejo od splošne življenje. Ne? Ampak podrobno sem predaval večkrat o tem, kako pa kaj. In zanimiva stvari to. In to meni se zdi zelo, zelo pozitivna stvar v družbi.
Ampak, zdaj pa, če se vrneva še v bistvu na sam ta začetek, najverjetneje se ni bilo tako preprosto vključiti v slovensko družbo. Gleda to zgodbo, ki ste mi jo povedal, praktično ste sam šel.
Ja.
Se je potem vse nekako išlo.
Ja, to je res lahko priznam, da to je težko, to je neenostavno. Vse lahko, kar povem, človek, če ni doživlja tega, ne more razumeti. Ne? Ampak vedno človek mora biti ustrajen. Jaz, recimo, prva stvar, ko sem šel študirati slovenski jezik, ne? Slovenščine moram znati. Ne? Jaz grem na tečaj 6 mesecev, čist enostaven tečaj. Prvi dan, ko sem šel na podaj, na faks, ne, nisem razumel niti beseda jaz. Mislim, tako, ampak je bilo, pa, mislim, tudi človek potem črno gleda, ne, kako to pa to, ampak potem prideš k sebi in moraš sam sebe malo podbirati, ne, da poride stvari naprej. In gre vse stvari res, kak stvari pridejo negativne življenje, ampak če človek hoče, želiš, pa pa gre. Recimo študij in potem delo in študirati. Jaz sem imel tu problem delati in študirati, ker nisem imel finančno podporo. Niti od države, jaz nisem imel štipendijo, ko sem šel. Jaz sem šel pod privat, starši so me financirali. In potem, da to je pozitivna stvar, rateš bolj močen. To je tudi pozitivnost tega.
Ja, jaz mislim, da vidiš vsake stvari, ki je pravzaprav naredite pozitivno zgodbo. Ampak tisto, kar me tudi nekako zanima, zdaj tale čas od nas zahteva, v bistvu, da se fizično distanciramo drug od drugega. In krati v bistvu, pa vse te sodobne tehnologije vse omogočajo nek stik. Ja. Kako vi zdaj čutite to virtualno realnost na eni strani, na drugi strani pa tudi, kako se vaša družina pravzaprav prilagaja? Mislim, da je polno zaposlena, glede na to, kaj ste povedal.
Ja, to je res. Povezana se, to je sodobna terminologija, zelo, zelo pozitivna. Jaz se spomnim, ko sem prišel študirati, ni bilo tega. Jaz sem bil odrezen od sveta. Jaz nisem imel stike z domačini, z prijatelji, to, ampak zdaj imam kontakt vsak dan. Vsak danes, ne, kaj se dogaja. In tudi delovanje družbe, objavljam stvari, kontaktiram s prijatelji tudi tukaj, in se pogovarjamo o stvari, tudi včasih dan kakšne pozitivne misli, ne? Ker ljudi včasih res gledajo preveč osko, ne? In to ne smemo biti. Mora biti moramo gledati na širok in vsaka stvar pride do rešitev. In tudi na področju kultura in umetnost in tudi druge stvari.
Ja, da tisto, kar današnji čas od nas zahteva, sploh če skušamo, ali pa če skuša ta evropska sodobna družba, tudi slovenska, preživeti, bo morala postati bolj solidarna. In še zlasti pisto neko solidarnost tudi med generacijami razvijati. Ne samo, če mlajši pomagamo starejšim, oziroma kakorkoli že, ko si pomagamo med sabo, vstopno kot družba skupaj in pisto tudi na, ta solidarnost med samimi državami znotraj Evropske unije. Ampak pisto, kar me nekako zanima, vseeno so to dve različni družbi, ne? Iraška, slovenska. Kakšen je vaš občutek oziroma, a se razlikuje tak glede to vrstne solidarnosti med generacijami, da splošno, a znata stopiti skupaj in na kakšne načine znata stopiti skupaj?
Ja, jaz recimo govorim od Slovenije zdaj, ne? Solidarnost, zelo, zelo, mislim, presenečen človek včasih, res, stopijo ljudi skupaj in to je zelo pozitivna stvar. In upam, da bo krizi tudi da bo odhoda naprej. Samo je tukaj tudi država funkcionira boljše kot v Irak. Irak je od zdaj, ok 17 let, od spremembe, samo ni prišlo do te take spremembe kot bogata država, to, ampak ni tam več velik del ljudstva so v revščini živijo. In tam problem, recimo tukaj ljudi velik so zaposleni. Tam več element privat, ima trgovina privat, recimo taksist privat, priživlja svoje družine s tem. In to, ko je prišlo zdaj tega resnična kriza, ker ljudi nimajo od kot vzeti, ne? Država mal funkcionira, ni to. Tudi na področju zdravstva ni najboljši. Zdaj upam, da ne bo kaj hušega. Samo ljudi med sabo veliko pomagajo, sem videl oglasi, dajo tudi lesniki, recimo, mislim, da oglas, da ne zahteva najemnina za toliko časa, ko bo tale, recimo, krize, ali pa drugi pa pomagajo tudi s hrane, dajo telefonske številke, pokličte, ker ljudi ne pridejo sami, ne? Pokličte, pripeljamo k vam domov in to je zelo, zelo pozitivne stvari. Tukaj v Sloveniji pa sem videl tudi tako pozitivne stvari, veliko sem videl v glasov, dajo prez glasne stanovanje za ljudi, ki delajo v zdravstvu, ne? Da ne bojo hodili domov pa daleč in take krize vedno pokaže pravi obraz družbe, ne? In meni se zdi, da tudi vsake slabe stvari ima pozitivno. Da ljudi mogoče zdaj gledajo malo drugačne in morajo biti, mislim, morajo sodelovati skupaj. Tudi generacije, zdaj recimo starejši ljudi odvisno od daljših. Ampak tu je 100% ne moramo reči, niti v Sloveniji, niti v Iraku. Ampak večinom, jaz imam zelo bolje dobro občutek.
No, še eno tako vprašanje tako bi postavil. Ali v Iraku tudi toliko spoštujejo pravila? Pri nas, v bistvu, ko povejo, da je treba nekaj narediti, velika večina ljudi to spoštuje in ne razmišlja o tem, da nekako verjame, da je pravostno to treba narediti. Vsaj po drugi strani res ukvarjamo se z nekim, kar ne poznamo v celoti, ne znamo pozdraviti. Tako da, a je tam tudi takšen odnos do pravil in do oblasti?
Ne, tam pa drugače, ne. Zdaj so začeli, ko so en četrt od Bagdada, včeraj sem gledal učil, ne, velike bolnikov tam, ne, so zboleli in takrat so začeli paziti in niso spoštovali. Zdaj mogoče malo več, ampak malo prepozene, ne. In so države so naredili ura, policaje in vojska na ceste, da nas meni hoditi in so zaporili kraj tako na ta način. Samo ni kot tukaj. Tukaj pa vidim, večina ljudi so mislim, spoštovali to, so doma, pa to razen mali ljudi, ki ne spoštujejo, ki ne verjamejo to, recimo, da je nekaj navarenga, včasih tudi skorjati, ne, to je to ni res. Ja. Jaz sem od blizu zdravstva vidim, ne, ker kaj se dogaja, to je stvar resna.
Ne, se vi imate v družini zdravnike oziroma vsi vaši skoraj da delajo zdravstvo?
Ja. Moja žena dela v kliničnem centru, moja včerka pa zet tudi v kliničnem, moja včerka zdravnica, moj študij. Moja žena diplomirana sestra, ona je glavna medicinska sestra v stomatološki kliniki, ne, in tam ona deluje zdaj in to meni tudi všeč, delajo cele dneve, ampak noben ni vprašal, a bo nadura ali poplača na to ali ne, ker to je treba, ne, in to je tudi tako pozitivna stvar, res. Ampak tudi v zdravstvu ne smemo strašiti ljudi, da to je, ampak najmanj, kar lahko naredi ljudi, paziti na se. Samo to narediti doma in ko grejo trgovina, morajo paziti, pa to ne kregati. Varnostni, ko zakaj pa tako ne. In potem stvar veliko boljš, ne.
Ja, mislim, treba je paziti na druge in na se, oziroma na se in na druge, s eno in drugo pravzaprav počnemo. Smo sem da hvaležni vsem, ki pomagajo tudi tistim, ki delajo v zdravstvu. Drugače sem pa nasplošno prepričan, da je bistvo izhoda, ali pa tudi zdaj ukvarjena z samim koronavirusom, torej dokler ta epidemija oziroma pandemija še traja, da je solidarnost zdaj pomembna, še toliko bolj ko potrebno se ukvarjati s socialnimi in ekonomskimi posledicami tega, kar je pustila za sabo, ker je to prvič, da so se praktično celotno gospodarstvo ali velik del gospodarstva mora ustaviti zaradi tega, da imamo možnost preživeti, da so človeške žrtve čim manjše. V to sem prepričan, mislim, da je zelo pomembno, da o tem veliko govorimo in govorimo tudi širše o solidarnosti, pravzaprav znotraj mednarodnega prostora, izven Evropske unije. Ker če se ne bomo pomagali se s tovrstnimi zadevami, pa človeštvo ne bomo moglo ukvarjati. Jaz bi se vam, gospodarkan, rad zahvalil za tale pogovor, ki je bil zelo zanimiv.
Hvala vam tudi in želim vam veliko zdravje in lepše prihodnost. In bomo držali roko v roko, bomo ker jaz vedno rečem, da ustrajnost tudi za družbo, to ustrajni moramo biti in uspeh po našem.
Ja, hvala vam za te lepe misli, tudi jaz želim vsem gledalcem, da prvič, da pazijo na se, da ustanemo doma, da naredimo vse, da bo čim prej možno tudi začeti sproščati te ukrepe, ki so bili nujni do sedaj. Vabim vas pa tudi na naslednji pogovor, ki bo ta v petek z gospo Anito Ogulin, humanitarno delo, ko predsednik so Zveze prijateljev mladine Moste Polje. In končno, da še spomnim na pomembno obletnico, danes praznujemo 30. obletnico prvih demokratičnih volitev v Sloveniji in veseli me, da se je velik del te solidarnosti, da znamo stopiti skupaj. Bodite dobro, pazite na druge nase in se slišimo in vidimo.